see it.
Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku.
Klement Gottwald se vrátil z hradu. A z republiky brzy začali odcházet lidi, kteří už se nikdy nevrátili, i když zpočátku si mysleli, že Hradčany uvidí zase do švestek. Pavel Carbol, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Nekola, dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Koura, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jak se cítila ta jiná politická garnitura než komunisté v tom únoru 48? Uvědomovali si, že udělali vlastně, že toho Gottwalda udělali do jisté míry oni?
Já se domnívám, že oni si to začali uvědomovat až posléze. Někteří si to uvědomili dříve, někteří si to uvědomili později a na konci života to asi potom došlo všem. Protože, jak bylo řečeno v úvodu, oni odcházeli do exilu. Mnozí odcházeli do třetího exilu, protože ten první byl za první světové války, druhý kopíroval druhou světovou válku. No a ten třetí exil začínal tím únorem 48. Ale protože byly úplně jiné mezinárodní podmínky a celá světová situace, tak ten jejich exil, ze kterého se chtěli do těch pověstných švestek vrátit, tak se protáhl na doživotní emigraci. A jen opravdu malé výjimky se ve vysokém stáří dožili roku 1989 a zaznamenali příchod demokracie do střední Evropy.
Proč si neobrátili víc, nebo proč naopak na ně se víc neobrátila ta Amerika, Spojené státy v tom mezidobí, v té třetí republice 45 a 48, kdy jako Spojené státy v podstatě hrály tak u nás takovou roli, tak si to tady dělejte, jak chcete. A Stalin si to tady dělal skutečně, jak chtěl. Byla to vina těch našich politiků, anebo vina CIA a politické garnitury Trumana tedy?
Já se domnívám, že karty byly rozdány už v roce 45 a že sebe prozíravější a sebe lepší politici by ten nezvratný vývoj možná dokázali jenom zpomalit, ale rozhodně ne úplně zastavit.
Američané vyčítali československým politikům, že někteří z nich a potom právě i v exilu spolupracovali s komunisty, a to už v rámci Národní fronty nebo dokonce i v rámci vlády. Takže můžeme sledovat, že někdy od roku 46-47 se nám potom i mění americká politika vůči Československu, kdy právě Američané upozorní na to, že by se Čechoslováci měli rozhodnout, jestli teda chtějí být součástí Západu, nebo jestli mají blíže k východu, anebo jak třeba prosazoval Jan Masaryk, by měli být jakýmsi mostem mezi východem a západem.
To prosazoval hodně i Beneš, ale Stalin to brzo zarazil, že jo?
Tak samozřejmě ten vliv Sovětského svazu stoupal natolik, že nějaká možnost toho mostu, a to si potom taky mnozí z nich záhy uvědomili, tak byla velmi nepravděpodobná. Ale Američané skutečně vyčítali československým politikům to, nebo vůbec československým občanům, proč v roce 46 vyhráli volby komunisté, že určitý díl zodpovědnosti samozřejmě je i na jejich bedrech, protože oni nedokázali říci jasné ne, ať už komunistům, komunistické vládě ve volbách, anebo právě potom i třeba kolem události roku 48, i když samozřejmě ta mezinárodní situace nebyla příznivá.
Socialismus, jak jej chápeme my českoslovenští národní socialisté, není hrubým materialismem, ale je založen na úctě ke každé poctivé práci. Ať už jde o práci rukou nebo hlavou. Práce nesmí být napříště nenáviděnou otročinou a kletbou vyděděnců. Musí se stát pro každého pracujícího člověka radostnou povinností a největším dobrodiním, které může člověku poskytnout život.
Ta doba ve střední a východní Evropě byla taková, že se po druhé světové válce ty komunistické režimy etablovaly v podstatě všude, i ve státech jako Maďarsko, kde komunisté nevyhráli volby. Takže nebylo určitě pravidlem, že tam, kde neuspěli ve volbách, tak ten stát si uchránil svobodu. Takže spíš by to dopadlo tak, že nebýt února 48, byl by to třeba, dejme tomu, listopad roku 50. Ale prostě k tomu převzetí moci by dříve nebo později téměř jistě došlo.
V českých zemích byla historická rusofílie a nějaký kladný poměr k Rusku už od 19. století. A opět se domnívám, že ty jak si sféry vlivu byly vyznačeny už před koncem války.
Víte, mě na tom trošičku vždycky zaskočí, tak my jsme v roce 43 podepsali smlouvu se Sovětským svazem, který v 45. okamžitě porušil pod Karpatskou Ukrajinou. Pak tady řádil smerš, normálně odvážel české občany. My jsme na to nereagovali, ale oni nás, ten Západ nás nějak nepodpořil v tomhle tom, protože to už byla vysoká hra, aby cizí výzvědná služba prostě si tady každého vybrala v bytě a odvezla si ho. To už to je kolonii.
Tak můžeme na to nahlížet i takovou optikou, že zatímco Sovětský svaz byl na té východní straně jediný soupeř nebo článek té vítězné koalice, tak na té západní straně bylo těch koaličních partnerů víc. Británie, Francie, Spojené státy a oni měli své zájmy. A navíc v západní Evropě to nebylo až tak vyjasněno, protože těsně po válce v těch prvních letech ještě nebylo rozděleno Německo. Tam byly zóny jednotlivé. Rudá armáda byla v Rakousku až do roku 55. Takže tam bylo ještě hodně otazníků, které bylo nutné vyřešit a určitě i Západ byl vyčerpaný, co se týče vlastně výsledku té války, protože i ten vítěz té války je vyčerpaný. Nejenom ten poražený. A sovětská armáda v tom ohromném počtu lidí, které měla, tak v té Evropě měli prostě převahu.
Já bych souhlasil s tím, že úplně bych neviděl tu situaci někde třeba ke konci války nebo v roce 45 za rozhodnutou. Že skutečně byla ještě řada otázek otevřených, včetně Československa. Rudá armáda, stejně jako americká, se na podzim roku 45 z Československa stáhla. Proběhly svobodné volby. Takže Američané si nechávali určitě určitá otevřená dvířka, protože by třeba střední Evropa nebo Československo, spíše Československo, protože v otázce Polska to bylo komplikovanější. Polsko bylo skutečně tou klíčovou zemí pro Stalina, kterou nechtěl za žádných okolností pustit ze svého vlivu. Ale v případě toho Československa to mohlo být otevřený a spíše až právě během roku 1947 se ta situace mění i právě kvůli postoji některých československých politiků.
Já s oblibou říkám, když si lidi stěžují na tom, že ty Rusové nás okupovali vlastně už 45. jak říkám. Ale pokud vím, tak tady Stalin nevolil.
Ministr zahraničního obchodu dr. Rybka se vrátil s členy československé delegace z Moskvy, kde podepsali obchodní smlouvu se Sovětským svazem. Na nádraží přivítal delegaci ministr dr. Drtina. Obchodní smlouvu se Sovětským svazem jsme uzavřeli díky velkomyslnému přátelství Sovětů za velmi výhodných podmínek.
Sovětský svaz měl zkušenosti s propagandistickou činností mnohem větší než Spojené státy americké a to období ještě od května. Potom do podzimu 45, ještě za přítomnosti Rudé armády, dokázal maximálně vytěžit pro své propagandistické účely. Takže opravdu
Sověti... Oni to vždycky uměli. Už od cara.
Hlavně 30. léta a upevňování stalinistického režimu k tomuhle pomohlo, zatímco Američané třeba v tomhletom tápali. Nevěděli, Office for Information, úřad pro válečné informace, pracoval samozřejmě i s propagandou během války, ale těsně po té válce prezident Truman se domníval, že v době míru není potřeba nějaký úřad, který by tedy byl zodpovědný za propagandistickou činnost.
Proto jsem slyšel na Hradčanském náměstí, kam chodili otevřeně naši občané a tajná služba, teda rajci na ty si je fotili a pak po 48. jim ty fotky ukázali. Domečku.
Tak samozřejmě kromě propagandy se to týkalo i tajných služeb, protože CIA vznikla až v roce 1947, takže taky se značným skluzem oproti těm sovětským zpravodajským službám.
Další věc, nesmíme zapomínat, že západní Evropa po válce ležela v ruinách, hospodářství stagnovalo, Francii zžírala permanentní politická krize, Velké Británii se rozpadalo koloniální panství, takže rozhodně tyto země neměly jaksi příliš energie na to věnovat střední Evropě.
Československu.
Po velmi dlouhé době se vrátil ministr zahraničních věcí Jan Masaryk do Prahy. Na letišti přivítali členové diplomatického sboru, čele s velvyslancem Sovětského svazu Zorinem.
Amerika jako vždycky je země, kde dělá všechno ve velké. Mnoho všeho a někdy se mě z toho zdáš trochu mnoho. Nad všeličím u nás vrtěj hlavou, my zazvrtíme taky hlavou, to tak bývá. Ale celkově pořád ještě nás tam mají rádi, těší se na naše zboží, budu rád, když budou naši co nejdřív včas a dobře dodávat. Celkově jsem spokojen.
Jak se formovala ten český exil a emigrace? Dá se to nějak rozlišovat, nebo to byl spíše opravdu exil politický?
Asi by bylo dobré i říct, že bychom možná neměli říkat československý exil, ale že to byl exil český a slovenský, protože ta idea čechoslovakismu už po druhé světové válce byla překonaná a už se hodně hrálo na prostě pozici Čechů a Slováků v těch orgánech, ať už v republice, po válce i potom po roce 1948, tak i v tom exilu,
na to měli vliv.
Ano, které dopadly jinak v českých zemích, kde vyhráli komunisté a na Slovensku vyhrála demokratická strana. Ano, a komunisté se v těch volbách v podstatě znemožnili na Slovensku. Takže ten exil určitě tu národnostní kartu prostě v tom balíčku karet měl, když se rozdávali.
Československý exil rozhodně nebyla nějaká jednolitá entita, naopak tam bylo spoustu křídel, frakcí, skupin navzájem si konkurujících. V československém případě to nebylo tak markantní jako třeba u Poláků, ale nesmíme zapomínat na to, že také mezi lety 45 a 48 tady také byla určitá jaksi exilová vlna. Jednak se pochopitelně jednalo o bývalé představitele slovenského státu, různé vlajkaře, gajdovce, kolaboranty s Němci, ale také třeba stoupenci generála Lva Prchaly, kteří už zahájili exilové aktivity ve svém českém národním výboru od dubna 45. A tyto skupiny potom po únoru 48 doplnili ti takzvaní 48-níci. Pochopitelně shodnout se na nějakých základních postupech, na nějaké společné řeči, co dá dělat, jak společně vystupovat, bylo téměř nemožné.
Bylo to i z toho důvodu, že vlastně, když se potom vytvářela Rada svobodného Československa, tak byly do ní potom přijímány i strany, které působily před druhou světovou válkou, včetně třeba agrárníků. Takže tím pádem se nám ještě více to tření zvyšuje, že to nejsou pouze ty strany Národní fronty, ale ještě i ty předválečné. Takže zrovna agrárníci byli jeden z těch výrazných proudů potom v československém exilu.
Nebývalé křivdy, určitě, co s nima udělali všechny ty ostatní strany po válce.
Na konstituování toho exilu měla vliv ještě jedna zásadní skutečnost, že první a druhý exil byly nebo měly svá centra v Evropě. Kdežto po druhé světové válce, když se ten exil dával dohromady z těch jednotlivých zemí střední a východní Evropy, které se dostaly do područí komunistů, tak se ukázalo, že to centrum tentokrát v Evropě nebude, ale tím centrem se staly Spojené státy. Takže pro ty exilové matadory, kteří byli mezi těmi exulanty, i pro ty nové, tak to byla nová situace, že nikoli v Paříž nebo Londýn, ale to hlavní centrum začalo vnikat ve Spojených státech a samozřejmě Washington a New York. A zase trošku situace jiná s tím, že ve Spojených státech každý ten národ střední a východní Evropy měl tehdy poměrně velkou krajanskou komunitu, která byla větší a vlivnější než dnes. A i v americké administrativě řada těchto krajanů nebo už jejich potomků měla tehdy třeba důležité posty a pozice a to taky hrálo svou roli.
Únorový exil měl být vybudován na politickém stranictví. Ty strany to nebyla jenom vedení těch stran, navazovaly se na ně odbory, družstva, nejrůznější spolky zájmové, osvětové. A ta česká společnost byla daleko více než dnes stranicky vyhraněná a ten stranický princip vlastně prostupoval i státem. A s těmito vzorci přicházeli politici do exilu a týkalo se to konkrétně sociální demokracie, exilové sociální demokracie, která chtěla tu stranu vybudovat tak, aby se stala nejen po návratu nejsilnější silou, ale aby organizovala uprchlíkům život, pomáhala vlastně zachovávat nějaké, aby byla ostrovem normality v tom nenormálním světě. Brzy se ukázalo, že to má určité limity, například v uprchlických táborech, kde byly naprosto příšerné podmínky, byla nějaká stranická agitace velmi složitá, byla často i kontraproduktivní. Navíc uprchlíci, kteří často i řadu měsíců nebo i několik let čekali na uprchlická víza, což byla jediná propustka do těch hostitelských zemí, tak když se do těch hostitelských zemí dostali, tak začínali nové životy a politické stanictví už pro ně nebylo natolik důležité. A sociální demokracie během 50. 60. let v exilu ztrácela počet členů, snižovaly se členské příspěvky, až potom tu stranu v podstatě musela doslova resuscitovat ta uprchlická vlna po roce 68.
Proč vlastně někteří odešli a někteří ne?
Ti první demokratičtí politici, novináři, vysocí státní úředníci, představitelé armády, ti velmi rychle po únoru pochopili, jak si říká, která bije a že brzy by se mohli ocitnout za mřížemi. Takže už od pozdního února 48 a v březnu ti první představitelé odcházejí na západ, kde se postupně začíná tvořit, jak si to exilové centrum, začínají probíhat ty první politické debaty. Předtím, než se přesunuli na přelomu léta a podzimu do těch Spojených států amerických, jak říkal kolega, tak pochopitelně nejprve probíhali v Mnichově, v Paříži a v Londýně. Ale postupem času jim docházelo, že i vzhledem k tomu, jak to v těch zemích vypadalo v Evropě, že se budou muset tedy vydat za oceán, aby získali nějakou hmatatelnou podporu pro svoje snažení, pro svůj zahraniční odboj.
Úplně první schůzka politiků demokratických stran se konala v březnu v Caxton Hall v Londýně, takže to bylo de facto měsíc po tom únorovém puči a velkou výhodu měli ti českoslovenští politikové, kteří byli diplomaty, měli diplomatické pasy, takže pro ně možnost vycestovat nebo někde zůstat byla úplně někde jinde, než pro ty ostatní, kteří byli třeba součástí nějaké intelektuální, politické nebo podnikatelské elity v Československu. Byly případy politiků vrcholových, třeba Šrámek, tak to je právě asi nejvýznamnější případ toho, jak se to nepodařilo, kdy chtěl s ministrem pošt a stranickým kolegou Františkem Hálou uletět francouzským letadlem a byli prostě prozrazeni, byli chyceni a oba dva dožili svůj život v internaci a ve věznici Valdice a tak dál a Jan Šrámek potom umíral v roce 56 na cizí jméno jako Josef Císař v nemocnici na Bulovce.
Ti politici pochopitelně byli už od února 48 pod bedlivým dohledem a často ty příběhy útěku byly velice dramatické. Petr Zenkl například utíkal spolu s manželkou zavřený v kufru americké ambasády. Lidé utíkali schovaní pod střechou železničního vagonu po Dunaji na člunu, ukrytí někde v kotelně. Takže často opravdu to byly hodiny a minuty, když se jim podařil útěk předtím, než mohli být zadrženi.
Co se týče sociálních demokratů, tak ti po únoru 48 v těch prvních letech odcházeli v takových dvou vlnách. Ta první vlna, to byli lidé, kteří věděli, že musí odejít i hned. Václav Majer. A ta druhá vlna sociálních demokratů, mezi nimi třeba předseda strany v únoru Bohumil Laušman, protože on vstoupil i do té poúnorové vlády Klementa Gottwalda a protože odešel do exilu až o dva roky později, tak ho Rada svobodného Československa nepřijala ho ani exilová sociální demokracie a on hledal cesty na východě a snažil se spolupracovat s jugoslávskými komunisty a docela se mu to i dařilo. A získával spojence i mezi exilovými sociálními demokraty a režim v Praze vyhodnotil to jeho počínání jako nebezpečné a na Štědrý den 1953 ho tajná služba unesla zpět do Československa, kde potom tedy zemřel za nejasných okolností v ruzinské věznici.
Jak se začali spojovat v tom zahraničí, v té Americe? Museli překonat ty bariéry, které mezi nimi byly. Právě vznikla Rada svobodného Československa vlastně rok po únoru. A jak oni to překonávali?
Ona rada měla původně vzniknout už 28. října 48 k 30. výročí založení republiky, ale právě kvůli těm problémům, kvůli těm vnitřním sporům se ten vznik tedy posunul na toho 25. února 49, tedy k ročnímu výročí završení komunistického puče. Mezi těmi vyjednavači byly jednak příslušníci těch stran bývalé Národní fronty, to znamená Národní socialisté, Sociální demokraté, Lidovci a Slovenští demokraté. A zároveň se o slovo hlásili také agrárníci, Národní demokraté a živnostníci, tedy příslušníci stran, které měly význam za první republiky, ale po válce už nebyly obnoveny. Pochopitelně to, jak se říkalo, Národně frontové hledisko hrálo velikou roli. Například agrárníci obviňovali mnoho jaksi svých kolegů, že kolaborovali s komunisty a že ten stav po únoru vlastně spolu zavinili.
Bylo tam známo, že třeba znárodnění byla hlavně věc sociálních demokratů, že jo? Ani ne za komunisty.
A byla tam celá řada dalších jaksi ožehavých témat a jablk sváru, jako byl odsun sudeckých Němců, jako byl odkaz Edvarda Beneše, jako byla československá otázka, které začaly rezonovat už na podzim 48 a vlastně se jako červená nit táhly celou tou existencí Rady Svobodného Československa.
Letošní 30. oslava 28. října vzbudila v nás smíšené pocity. Smutek nad stavem, v němž je při 30. výročí samostatnosti naše drahá vlast, hlodá v duši každého z nás. Zprávy, které nám docházejí, ukazují, že poměr u nás se každým dnem horší. Osobně pociťujeme nesmírnou bolest nad tím, co se děje doma. Cítíme radost, že jsme z tohoto pekla unikli, že žijeme ve velké, přátelské, dobrotivé zemi a že můžeme pracovat, aby se zase svoboda vrátila také do naší staré vlasti.
Byli to politici, takže byli zvyklí schůzovat, diskutovat a i když tady bylo řečeno, že spolu vedli různé spory a přesto se spojili v tom exilu, tak to ukazuje na takový nějaký pud politické sebezáchovy, kdy v tom spatřovali jedinou možnost toho, čím by se v tom exilu mohli zabývat, protože řada z nich v tom svém životopisu nic jiného než tu politiku neměla. Takže se snažili hledat aspoň nějaká teoretická východiska a hrát roli té opozice, co byli zvyklí z toho parlamentního systému, ale tu opozici hrát doma nemohli, tak si na ní v podstatě hráli v těch Spojených státech amerických. A pochopitelně ta hra na tu opozici byla složitá a navíc byla komplikovaná tím, že oni si sebou přinesli veškeré ty svoje malicherné spory a osobní animozity a tak dále. Takže to bylo strašně složité rozhýbat tu radu k nějaké činnosti. A pochopitelně snažili se držet linii toho čechoslovakismu, byť překonaného a toho Československa, se vším všudy.
Musíme připomenout, že jedním z prvních sporů, který se rozhořel, byla vlastně otázka toho, jestli má být rada postavena na osobnostech, na individualitách, na základě jejich zásluh, na základě jejich autority, anebo na tom stranickém klíči. To znamená, zda politické strany, které se postupně začaly v exilu ustavovat, zda mají právo nominovat do orgánů rady svoje zástupce. Bohužel zvítězil ten druhý princip, ten princip stranický a pochopitelně to přineslo spoustu zlé krve. Musíme taky připomenout, že samotné politické strany byly rozhádané. Víceméně pouze národní socialisté měli tu výhodu, že předseda strany Petr Zenkl mezi lety 45 a 48 odešel do exilu a mohl tedy tu stranu, ty své stoupence shromáždit kolem sebe, ale všechny ostatní strany vlastně měli problém dvojvládí. V sociální demokracii tam byl spor mezi Václavem Majerem a generálním tajemníkem Blažejem Vilímem. U Lidovců to byl spor bývalého ministra zdravotnictví Adolfa Procházky a generálního tajemníka Adolfa Klimka. U agrárníků to byl Josef Černý proti Ladislavu Fajrábendovi. Takže bylo velice komplikované vlastně dosáhnout nějakého konsenzu na tom, kdo vlastně má být do té rady nominován. Kdo tedy reprezentuje stranu tím správným způsobem?
Proběhla studená válka, která měla svá specifika, specifické probíhala ve specifickém mezinárodním prostředí a nedalo se odhadnout, kdyby mohla skončit, jak dlouho bude trvat, protože se nejednalo o ten klasický konvenční konflikt, který se odehrával na bojištích. A Američané velmi stáli o to, aby tedy oni stáli někde v centru těchto aktivit, aby představitelé, exiloví představitelé států východní Evropy působili ve Spojených státech. Proto, ačkoliv existovaly pobočky v Evropě, tak to hlavní centrum bylo ve Spojených státech, což jednak z geografického hlediska bylo daleko, jednak se to nelíbilo právě některým politikům, kteří působili třeba v těch exilech předchozích, kdy působili právě v Evropě. A samozřejmě Rada svobodného Československa byla financována s americkou vládou. Konkrétně tedy ministerstvem zahraničí, State Departmentem. A samozřejmě z tohohle hlediska Američané chtěli mít vliv na to, jak bude rada vystupovat.
A nelezla ta rada trošku těm Američanům na radě?
Oni totiž v začátku chtěli využívat ve svůj prospěch. Jednakže budou působit na tu užkrajinskou komunitu, to znamená, budou představovat život v Československu, případně právě to, jak museli uprchnout, jak vypadala situace mezi válkami, upozorňovat na ty nedostatky komunistického režimu a představovat tedy krajinské komunitě z toho pohledu, že se jedná opravdu o toho nepřítele, proti kterému je bojovat. A pak samozřejmě i působení navenek, to znamená zpátky do Československa, působit na československé občany, což se děje především prostřednictvím vysílání Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. A z tohohle důvodu tedy Američané, ten československý...
Čili Ferdinand Peroutka a potom Pavel Tigrid hráli velkou roli ty novináři.
Určitě hráli velkou roli a musíme si uvědomit, že Rádio Svobodná Evropa, ačkoliv oficiálně nezávislé rádio, tak bylo placeno CIA, a Američané měli výrazný vliv na to, nebo kontrolovali veškerý obsah těchto radiových vysílání. Takže oni využívali radu a exilové politiky pro svoje účely a samozřejmě jakýsi manévrovací prostor pro nějakou nezávislou politiku byl velmi malý.
Nuže, jen tedy nechte soutěžit naše pouhé slovo s jejich násilím. Jeden časopis by znamenal málo v zemi, kde vládne svoboda. Ale jeden svobodný časopis, jedna svobodná rozhlasová stanice v diktátorském režimu, to je revoluce. Neboť takový režim se zakládá na tom a udržuje se tím, že jen vláda smí mluvit a nikdo nesmí odpovídat, že každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit. Avšak jakmile, ať odkudkoliv, vnikne do tohoto tuhého a umělého systému třeba jen zlomek svobody, jakmile zase je možno stavět argument proti argumentu, jakmile už nelze jednat bez kritiky, jakmile někdy je místo, odkud je možno vyvracet nepravdy, pak celý tento pyšný systém se chvěje.
První exil československý byl postaven na Masarykovi. Druhý exil přes všechny problémy byl schopen spojit Masarykův žák Edvard Beneš a dovést ten exil do konce a obnovit Československo. Ale ten třetí exil lídra podobného typu neměl, za kterého by se všichni byli ochotní postavit a semknout se kolem něj. Domnívám se, že i kdyby Jan Šrámek uprchl, tak co by expremiér exilový z druhé světové války by tou autoritou nebyl. Neměl na to už věk, zdraví ani to charisma. A pokud by se do exilu dostal Jan Masaryk, tak by byl asi k tomu ponoukán, aby on tuto roli hrál. Můžeme jenom spekulovat, jestli by to zvládl. Prostě Češi a Slováci v exilu neměli tu hvězdu, tu superstar politickou, která by to táhla. A ty nejzajímavější osobnosti se potom objevovaly později z řad těch spíš mladších exulantů, než těch politiků, kteří už měli ten politický rejstřík naplněný všemi těmi funkcemi politickými, stranickými a tak dále.
Ono, to hledání exilové autority probíhalo už od začátku, když bylo jasné, že Edvard Beneš tedy se nepokusí o útěk.
Proč to vlastně? Že byl nemocný? To byl důvod.
Už se na to sám necítil a domnívám se.
A jak on se k tomu stavěl vůbec, k tomu exilu a emigraci?
Jsou záznamy, že byl rád, když se podařil třeba útěk Petru Zenklovi v létě 48. Údajně existoval nějaký pověřující dopis pro Ferdinanda Peroutku, kdy ta Peroutkova neskušenost v politických funkcích naopak měla být výhodou, že dokáže krotit ty rozhádané politiky. Ale ani Peroutka, ani Zenkl, který byl, jak víme, primátor Prahy, byl místopředseda vlády, byl vlastně nejstarším politikem, nejzkušenějším politickým matadorem, tak on si možná trošku nárokoval tu funkci a tak nějak předpokládal, že všichni ho budou následovat, což se tedy nestalo, ale byly zde pokusy i oslovit nějakou nepolitickou osobnost. Hovořilo se o Janu Antonínu Baťovi, hovořilo se i o některých diplomatech, ale zkrátka nikdy to nedopadlo.
Nikdo to nesebral na tom chodníku.
Bohužel.
Kromě samozřejmě té rozhádanosti, která u Američanů nevyvolávala příliš mnoho důvěry, tak to bylo i to, že někteří exiloví politici byli spojeni s Národní frontou, s politickým vývojem po roce 45, s košickým vládním programem, s národněním, někteří zasedali ve vládě. A když potom začala vrcholit v 50. letech ve Spojených státech ta antikomunistická vlna, tak někteří z nich se potom i stali součástí téhleté kampaně v tom, že jim Američané přestali důvěřovat.
No, McCarthy, myslím, většinu z nich nemohl mít moc rád.
Týkalo se to například Huberta Ribky nebo právě Petra Zenkla. Jako národní socialisté už právě jenom v názvu té strany museli vysvětlovat, proč teda socialisté, jestli nemají blízko ke komunistické straně, případně jiní politici osobnosti exilu po roce 48 museli vysvětlovat, jestli třeba napsali nějaké články, které nějakým způsobem kladně hodnotili politiku Sovětského svazu během války před válkou. To všechno začal být problém a to je ta určitá nedůvěra, jestli náhodou tedy nejsou nějaký skrytí příznivci komunismu, Sovětského svazu i v rámci toho exilu. Tak hrála v to, že Američané právě potom přestávali radě svobodného Československa nebo těm československým exilovým politikům věřit.
Tam asi bylo i důležité to, že se Američané zapojili do války v Koreji, že tam vypukla taková až fobie z komunismu ve Spojených státech a potom po Trumanovi přišla éra republikánských prezidentů. Takže ti jakoby přitvrdili vůči tomu v úzovkách rudému nebezpečí a Red Scares, jak oni prostě to formulovali.
Připomínal to opravdu, že ty kampaně až hon na rudé, ale on už tím začal Truman. Už před vypuknutím korejské války těsně oznámil jednu z prvních těch propagandistických kampaní Campaign for Truth, následovala Crusade for Freedom, jakási křížová výprava za svobodu. A právě komunismu začal být představován ve velmi negativním světle jako ohrožení světa. Opravdu začalo být z pohledu americké propagandy ten svět líčen černobíle, jako ty dobří, jak i ty zlí. A právě k tomu využívali i těchto politických exulantů. Ty kampaně vyjadřovaly nebo měly americkou veřejnost ovlivňovat v tom smyslu, že opravdu komunismus je nebezpečí, je ten nepřítel. A samozřejmě, když potom někde v amerických médiích vystoupil představitel nějaké tohodlého porobeného národa, tak to i na to americké veřejné mínění mělo značný vliv.
My jsme ta generace, která tu zodpovědnost za zahraniční akci převzala zhruba v raných 70. letech, když tato generace byla z přirozených důvodů na odchodu.
Čemu říkáte zahraniční akce?
Zahraniční akce je všechno, co se dá dělat, aby se ta československá otázka, otázka československé demokracie, československé nezávislosti, vysvobození z toho satelitního postavení udržela na agendě světové politiky. To vypadá jako dělat gross politik, velkou politiku a děláte to s hrozně malými zdroji. Ale čeho jsme dosáhli, bylo, že jsme to dělali důstojně a že ta práce byla uznávaná a že i mezi sebou jsme nedělali tomu, čemu já říkám, tu Dorfpumpenpolitik, že jsme neupadli do takové politiky u vesnické pumpy, kde se drobné spory stanou ústředním zájmem a to všechno důležité pak vám uteče.
Co vlastně rada byla? Radu tvořilo plénum nebo zastupitelstvo, které mělo nějakých 170 lidí, potom se ten počet navyšoval. Nikdy se tento sbor nesešel, protože pochopitelně, když členy máte rozmístěny po celém světě, tak je složité svolávat nějaké schůze. Toto plénum tvořilo nějaký 30členný výkonný výbor a z něho vzešlo 10členné předsednictvo. A právě koalice nebo mocenské skupiny v rámci toho předsednictva se neustále proměňovaly. V tom roce 51-52 Američané vlastně zařídili, aby byl Zenkl jaksi vystřídán ve funkci předsedy a nahrazen agrárníkem Josefem Černým, což byl v jejich očích pravicový politik, důvěřovali mu více. A právě protože v předsednictvu ty funkce byly placené, ti lidé dostávali nějakých $300 měsíční a panáž, tak pochopitelně na tato místa byla velká tlačenka.
Podekněme, že tenkrát $300 nebylo dneska $300.
To byl měsíční plat průměrný, takže rozhodně lidé, kteří se ocitli bez prostředků, ocitli se v nové zemi, v emigraci, to vítali s otevřenou náručí. A takže tento jaksi boj o funkce a boj o nějaké finanční zázemí se promítal do fungování rady. Byla tady řečena ta kampaň proti komunismu. Ano, skutečně Hubert Rybka, Petr Zenkl, Mikuláš Ferjenčík a další byli vyšetřováni americkým kongresem pro neamerickou činnost. A taky tam v tom hrála roli určité vyřizování účtu, protože podklady Američanům...
Oni se jako práskali.
Přesně tak. Podklady Američanům dávali jaksi zhrzení konkurenti jejich, kteří jim dávali přečíst články, které Hubert Rybka napsal v roce 1946, kde chválil Stalina. A už pochopitelně to byl pro Američany důkaz, že tedy Rybka je skrytým komunistou a nějakým skrytým rudým špionem.
K tomu finančnímu zajištění prameny uvádí, že ty částky, které dostávali, byly zhruba 200 až 400 amerických dolarů. A ty částky byly označovány jako studijní stipendia, cestovní náhrady, náklady na něco. Jo? Vždycky se to takovýmto způsobem zaonačilo a Rada Svobodného Československa si na ulici Park Road ve Washingtonu pořídila dům, který stál tehdy zhruba 18 000 amerických dolarů. Asi 5 000 dolarů bylo složeno i hned a $130 byla měsíční hypotéka. A měli 8 zaměstnanců. Takže to fungovalo jako takový malý úřad, stabilní adresa poštovní, stálí zaměstnanci a pochopitelně, jak tady bylo řečeno, pro ty rodiny, které byly zvyklé být prominenty a elitou v Československu, tak to pro ně byl velmi vítaný zdroj příjmu v zemi, kdy řada těch rodinných příslušníků třeba neuměla anglicky, takže i kdyby chtěli uplatnit svou profesi a měli možnost vykonávat to zaměstnání, které uměli, tak by to byl problém.
Rada také vydávala pravidelná periodika, která vidíme tady, a abychom se trošku odprostili od toho dojmu nebo obrazu rady jako nějakého semeniště rozhádaných politiků, musíme taky zmínit velice důležitou sociální činnost. V rámci rady fungoval sociální odbor, vedený bývalým velvyslancem v USA Jurajem Slávikem, kterému se dařilo shromažďovat značné finanční prostředky, za které se potom nakupovalo ošacení, potraviny, léky, které se posílaly československým uprchlíkům v táborech v Německu, v Rakousku, v Itálii.
Oni pomáhali.
Rozhodně. Zase připomínám, že byly desítky tisíc lidí, kteří se ocitli v jakémsi vzduchoprázdnu za zmi těchto táborů, nevěděli, co s nimi bude, a existence nebo založení rady bylo jakýmsi světlem na konci tunelu. Najednou viděli, že možná něco jako jakási exilová vláda se sformovala a že se mají na koho spolehnout. Tady bych taky zmínil jednoho významného člena rady, Jána Papánka, slovenského velvyslance u Spojených národů, který v květnu 1948 založil americký fond pro československé uprchlíky, což byla vlastně jedna z nejdůležitějších humanitárních organizací právě na pomoc našim spoluobčanům v táborech. A Papánek zase díky svým kontaktům ve vysoké americké politice mezi vlivnými biznismeny v New Yorku dokázal shromáždit desítky tisíc dolarů.
Jeden z mála, který se dožil sametové revoluce, a Václav Havel mu ještě v roce 1991 udělil nejvyšší státní vyznamenání a měsíc poté Papánek v Americe zemřel. Proto vyznamenání už si nepřijel, ale moc dobře věděl, co dostal, od koho to dostal. Měl z toho obrovskou radost a jeho žena ho ještě o pár let přežila. Takže tím byl jakoby odměněn za ty desítky let a tisíce Čechů a Slováků, kterým ten jeho fond pomohl.
V 50. letech mezi sociálními demokraty na západě a sociálními demokraty v Československu, respektive bývalými sociálními demokraty, kteří pak třeba stoupili do komunistické strany, kontakty nebyly. Pokud ano, tak to byla provokace státní bezpečnosti, která se snažila nějakým způsobem kormidlovat to směřování exilu, ale jako kontakty jako takové potom přicházely až v 60. a hlavně 70. a 80. letech.
Právě Američané nikdy nechtěli, Radu svobodného Československa a podobné orgány zase jiných států střední a východní Evropy uznat jako exilové vlády, protože si samozřejmě nechtěli zhoršit diplomatické vztahy se Sovětským svazem, případně s těmi státy, odkud tyto politici pocházeli. Proto právě se nám i ten exil odlišuje od té předchozích, od těch dvou předchozích a tím pádem i manévrovacím prostorem, finančními prostředky, možností, jakým nějakým způsobem organizovat odboj tedy v samotném Československu a podobně. Že jo? Takže opravdu nikdy oficiálně z Rady svobodného Československa nevzniklo něco, co by bylo Američany uznáno jako exilová vláda.
Tam totiž bylo různé i to, že první exil bojoval za to, aby nějaký stát vznikl, druhý bojoval za to, aby byl obnoven, ale třetí bojoval nebo chtěl bojovat situaci, kdy ten stát existoval. On nebyl jako rozpadnutý na prvočinitele nebo někým obsazený. On formálně na mapě geograficky existoval.
De jure bylo Československo.
Přesně tak. A měli s ním pochopitelně nikoli válečný stav, ale měli s ním diplomatické styky. No ale hlavní činnost té rady byla určitě v tom, že byla pochválena tady námi za tu sociální činnost a byla zcela zásadní. Když si představíme, že se ocitneme bez prostředků na opačné straně zeměkoule.
A druhá, s malými dětmi.
Třeba a se starými lidmi. A druhá věc, že se snažili zaujímat stanoviska fundovaně a mediálně k problémům, které se týkaly Československa. Poprava Milady Horákové, Heliodora Píky, měnová reforma. Prostě informace, které byly tajeny nebo v Československu cenzurovány, tak oni se snažili ty informace získávat a nebo se k ním nějak vyjadřovat a ta stanoviska předkládat vládám demokratických zemí.
Já si ještě pamatuju, jako dítě Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, to tam hrálo furt.
Hodně často se objevoval v těchto relacích Tomáš Masaryk a odkaz na demokratické Československo a podobně. A to samozřejmě ještě obyvatelé Československa si pamatovali tyto politiky. Už se bavíme o 50. letech, takže když k ním promlouvali prostřednictvím těchto rádií, tak to samozřejmě mělo vliv, který se československým komunistům nelíbil. Z toho důvodu také rozhlasové vysílání rušili, anebo sledovali představitele československého exilu, anebo, což se mluvili v jednom dokumentu, nabádali k tomu, aby právě zase československá komunistická propaganda se snažila očerňovat, zobrazovat ve špatném světle, karikovat nejrůznějším směšným způsobem, aby znevážila jejich určitou autoritu.
Když se podíváme na stránky Rudého práva v roce 51 nebo do Dikobrazu, tak téměř denně se tam objeví nějaký útok proti radě a proti těm exilovým politikům, kteří byli zobrazováni jako ti zrádci placení z krvavých amerických dolarů z Wall Streetu. Pochopitelně byly zde v těch nejčernějších barvách zmiňovány i ta denní zkušenost z uprchlických táborů. Zkrátka ta komunistická propaganda pracovala na plné obrátky, jednak se snažila jaksi zabránit dalším lidem, kteří třeba uvažovali o opuštění Československa a zároveň se snažila tak jaksi zdehonestovat exil a radu.
Kolovala taková historka o Václavu Majerovi, že on teda žil ve Spojených státech, ale cestoval v roce 68 do Vídně a chodil tam prý po městě a když slyšel češtinu, tak zastavoval ty lidi a ptal se jich, jestli ho poznávají. A byl prý jaksi velmi zkroušen, když ho nepoznával skoro nikdo. Václav Majer a jeho generace vlastně odcházela právě s přelomem těch 60. 70. let. On zemřel na počátku 70. let a v souvislosti s tou novou jaksi vlnou po roce 68 už nastupovala nová generace, která ten exil znovu vlastně politicky nastartovala.
Po 68. byla to nějaká para v uvozovkách živá voda pro...
Myslíte...
Pro radu nebo pro takovéhle združení?
Ona rada prošla takovým turbulentním historickým vývojem. Už v roce 51 se rozštěpila, paralelně vznikl Národní výbor pro svobodné Československo. Kvůli nátlaku Američanů se pánové politici zase dokázali o rok později dohodnout, zase se spojit. Rada jako taková víceméně jako nějaká živá fungující instituce přestala fungovat počátkem 60. let, ale v roce 68 stále s předsedou Petrem Zenklem byla jakousi prázdnou schránkou, která ale dále produkovala nějaká memoranda, nějaké protestní nóty, stále vydávala periodika, stále nějak komunikovala, ale vlastně tu krajanskou veřejnost nebo tu exilovou veřejnost širší už téměř nezajímala. Potom v polovině 70. let došlo k jakémusi oživení mladší generací, protože ti staří vůdci buď odešli na odpočinek nebo zemřeli. A to je třeba říci, že rada vlastně fungovala po celou dobu studené války. Přežila rok 89. Představitelé rady už v lednu 1990 přijeli do Prahy za prezidentem Havlem a snažili se mu jaksi nabídnout svoji pomoc při transformaci Československa. Musíme připomenout, že to byli profesoři ekonomie, politologie z amerických a kanadských univerzit, ale bohužel, jak už to tak u nás bývá, žádná pomoc zvenku jaksi nebyla vítána. Takže mnoho z nich odjíždělo s takovým, jaksi s takovou hořkostí. Rada samotná se v roce 93 po vzniku České a Slovenské republiky se transformovala do Rady vzájemnosti Čechů a Slováků, což byla taková, řekněme, podpůrná organizace, která třeba nabízela univerzitní stipendia studentům v českým a slovenským v Americe a de facto zanikla v roce 2005. Takže třeba říct, že opravdu existence rady s námi šla od toho roku 49 až do let nedávných.
Delegace Rady Svobodného Československa vyjádřila sympatie a podporu současnému společenskému procesu u nás a navrhla konkrétní kroky příští spolupráce. Zvláštní pozornost věnovala možnostem výměny studentů, poskytování stipendií a organizování stáží a studijních pobytů v řadě oborů.
Je tam podle mě jeden přelomový mezník, který je stejný pro politický exilový orgán náš, pro Radu svobodného Československa, pro obdobné instituce Bulharů, Rumunů, Poláků a tak dál. A to je rok 55-56. Do té doby se doufalo, že se ještě může něco změnit, může dojít k demokratizaci. Ano, přesně tak. Ta gilotina, která dopadla na ty maďarské snahy, kdy tam poslal Sovětský svaz 150 tisíc vojáků a 1100 tanků a 200 tisíc Maďarů uprchlo z Maďarska, tak jednoznačně ukázalo, že nelze počítat s nějakýma švestkama. To prostě absolutně ne. Byť těsně předtím v roce 55 se poprvé od roku 45 sešli představitelé těch vítězných velmocí.
Ano, potom v roce 56 spousta československých exilových organizací vlastně přestalo existovat, přestalo vycházet spousta periodik, protože ti lidé si řekli, tak proč bychom měli ztrácet čas nějakou exilovou politikou, když stejně asi se toho osvobození nedočkáme, tak se začali orientovat na něco jiného.
I právě představitelé těch východoevropských exilů začali být postupně zklamáni z té Trumanovy politiky. Mysleli si, že bude důraznější, přestože se vedly nejrůznější ty propagandistické kampaně a Trumanovy z té doby začal prosazovat, že tu studenou válku je potřeba vést pomocí těchto propagandistických metod. Tak když přišly volby roku 52, ve kterých už Truman nekandidoval a jako kandidát republikánů nebo jako kandidát zešel z republikánské strany kandidát Dwight Eisenhower, tak oni do něho vkládali značné naděje. Z toho hlediska, že to byl tedy generál, bývalý generál, že by mohl být mnohem důraznější vůči Sovětskému svazu a on v té kampani také k tomu přistupoval. Přestože hodlal ukončit korejskou válku, k čemu nakonec došlo, taky zároveň zmiňoval různé nešvary předchozí demokratické administrativy, obviňovali ze ztráty Číny k rozmachu komunismu. A tohleto on chtěl zastavit, respektive přišel s politikou ne dokonce zadržování, jako preferovala Trumanova administrativa, ale zatlačování. Takže to vzbuzovalo i u těch představitelů dojem, že pokud by Eisenhower vyhrál volby roku 52, takže bude mnohem důraznější a že by mohla svitnout určitá naděje, že by studená válka mohla být ukončena a východní Evropa osvobozena. A právě tyhle ty naděje padly v roce 56 po polských a maďarských událostech, kdy začalo být jasné, že ta geopolitické rozdělení Evropy je víceméně dané a že nebudou Američané vstupovat do toho prostoru, který byl pod vlivem Sovětského svazu a že tím nebudou chtít narušovat celou tu křehkou rovnováhu studené války. Jinými slovy, o Maďarsko, Polsko, případně Československo a další země v té velmocenské politice a ta východní Evropa ve velmocenské politice pro Spojené státy nehrála takovou roli, aby riskovali válku nebo zahájili válku se Sovětským svazem.
Já bych chtěl, že jste ve dvou, ve třech větách každý zhodnotili činnost té rady.
Rada byla potřeba. V tom roce 49, kdy, jak jsem zmínil, lidé v uprchlických táborech trávili dlouhé týdny, měsíce, ne-li roky, nevěděli, co s nimi bude. A pokud jim do ruky přišel nějaký newsletter vydávaný radou, kde ti politici oznamovali, že debatují, že jednají, že ta idea, ten plamínek toho Masarykovského Československa, demokratického Československa stále žije. Domnívám se, že to bylo symbolické, že se rada jako organizace dožila toho roku 89 a že ti staří představitelé měli ještě možnost přijet do Československa a říci tedy, tak jsme splnili jsme ten úkol.
To už je kolikátá slivovice, co se z toho, ale přeci jsme se vrátili.
Tak, myslím si, že od rady se hodně očekávalo, víc než reálně mohla splnit. Jak se ukázalo, v oblasti informativní a sociální udělala velký kus práce, dala lidem naději a také, což možná se trošku opomíjí, umožnila těm lidem se znovu skontaktovat mezi sebou po té, co se vystěhovali z republiky pryč. Protože změnili adresy, telefonní čísla, jednoduše řečeno, a v době, kdy nebyly sociální sítě a jiné dnešní vymoženosti, tak spolu mohli navázat kontakty a ty potom do budoucna podle potřeby využívat a utužovat.
Na začátku určitě rada mohla mít význam jako nějaké centrum československého exilu, československých politiků, ale samozřejmě s dalším vývojem studené války se potom ukázalo, že ten její význam klesal a to bylo z těch důvodů, které jsme tady hodnotili. Takže rozhodně bych neřekl, že rada byla zcela bezvýznamná, ale ten její význam potom už během 50. let poklesl, i když, jak tady padlo, je potřeba samozřejmě hodnotit i té jiné aspekty, ať už to byly tedy sociální nebo nějaké ty obyčejné lidské, které rada určitě přinesla.
I ty informace bych řekl.
A informace samozřejmě využití, že když politici exiloví promlouvali prostřednictvím rozhlasových stanic, tak samozřejmě se k obyvatům Československa mohli dostávat necenzurované informace.
Ano, já vám moc děkuji. Příště někdy v historii CS, na shledanou. A vám diváci také na shledanou.